Täna jätkates loeme Pauluse kirjast korintlastele ja sealt neljandast peatükist. Ja mõeldes täna eriliselt selle nurga alt, et need räägivad ühe kristlaseks ennast Kristuse järgijaks annud inimese elu sihist. Ja siin Paulus ütleb nõnda, et see pärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seismine inimene ometi päev päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au, meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut. Sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. Paulus räägib siin sellest, mis möödub, sellest, mis kulub, sellest, mis jääb, sellest, mis on meil siin täna nähtav, aga see, mida me ootame, mis on nähtamatu. Või Johannes, Jeesuse ilmselt noorim jünger, apostel Johannes, Johannes esimeses kirjas kolmandas peatükis teisest salmist. Ta kirjutab armsad, me oleme nüüd Jumale lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii nagu ta on. Igaüks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast just nagu tema on puhas. Mina ei ole erinevatel täiesti arvestatavatel põhjustel olnud just kõige suurem matkamees. Aga minu isa on olnud, nii et ma saan ennast sellega julgustada. Ja meie hulgas ilmselt on mitmeid selliseid regulaarseid matkaselle. Nii et te teate, millest me räägime, kui me räägime matkamisest. Ja mäletan, isa rääkis vahetavahel vahvaid lugusid sellest, kuidas kui valmistuti noorte matkale minekuks ja siis seal nii-öelda stardipaigal, kui kõik olid kokku tulnud, võeti siis kõigi noorte matkasellide kotte lahti ja paluti kõigil näidata, mis kottis on. Et mitte siis sellepärast, et oli hirm, et keegi midagi keelatud niivõrd kaasa võtab, kuivõrd sellepärast, et no, kõigil lapseohtu matkajatel võib-olla ei ole seda kogenud tarkust, et mõelda, et mida siis peab kaasa võtma või mille peaks ilmtingimata koju jätma. Üks asi oli kotti raskus, kuna kui sa kõnnid pikalt kilomeetrite kaupa, siis kotti raskus annab ennast järjest teravamalt tunda ja mitte miski ei saanud olla ülearu. Ja samuti on väga oluline, et kaasas oleks kõik vajalik, kui sa matkad mitu päeva ja sa pead vahepeal ööbima telgis, et midagi väga olulist koju ei jääks. Plus oli siis veel vaja jagada matkajate vahele laiali kõik erinev gruppivarustus, peamiselt siis toiduained, toiduvalmistamise nõud ja nii edasi. Ja siis juhtus, et kottides vahest leidus nii mõndagi. Et kellel oli kaasas suur padi või keskandis või oli kaasa võtnud õhukesest kummist rannakingad või muud säärast. Eriti siis tütarlastel, ma mäletan, olid sellist kraami kaasas. Ma ei tea, mida tüdrukud täna sel päeval matkale võtavad. Kui sul on siht, sa oled matkama, siis on nii oluline see, mis sul kaasas on, kuidas sa oled varustunud. Või teine võrdum, kui laev on hukkumas ja siis kui me loeme neid lugusid sellest, kui laev on olnud hukkumas, siis kui on torm, siis visatakse üle parda kõik, mis võimalik, mingil hetkel, kui see on vajalik. Vähemalt kui tegemist on väikeste laevadega. Siis kui me loeme ka piibli lugudest, laeva hukkudest, seal on lugu sellest, kuidas laev, mis suundub Jopest Tarsusesse, mille peal on Joona, kes põgeneb Jumala eest, siis nad viskasid laeva pealt merre kõik, kui nad olid kõik, mis võimalik, mis oli ülearu, et kui võimalik päästa laeva ja lõpeks nad viskasid üle pardaga Joona, kes oli ülearu, mille peale torm rauges. Aga kui me loeme apostlite tegude raamatust, siis Paulus näiteks kirjeldab ühte laeva hukku, kui nad viskasid vilja merre, et siis kui võimalik laeva päästa. Laevalast on ju iseenesest väga vajalik, sest kui on tegemist kaubalaevaga, siis laev ju sellepärast sõidabki, et seda kaupa viia ühest punktist teis. Ja last ongi nagu kõige keskmes, sellepärast nad üldse lähevad. Aga kui laev hakkab huppuma, siis kõik muutub. See, mis oli ennem keskmes, mis oli oluline, mille pärast tegutseti, mis oli peamine eesmärk, see kaob ja oluliseks peamiseks eesmärgiks muutub üldse ellu jääda, pääseda rannale jõuda. Last on siis ebaoluline. Sellest tuleb vaid vabaneda, kui see aitab kaasa sellele, et inimesed ellu jääksid. Või kui ma vestlen paaridega, kes soovivad abielluda, siis ma küsin neilt ikka seda, et miks nad tahavad abielluda. Või seda, et miks nad soovivad abielluda just selle inimesega, kellega nad siis abielluda soovivad. Miks selline küsimus? Mis on inimese elu siht? Kas siht on selge? Kas see abiellumine või kindla inimesega abiellumine, temaga oma elu sidumine, kas see viib edasi sinna rannale, kuhu tahetakse jõuda või see pigem uputab. Need olid kolm võrdumit seoses sihiga ja sihist tulenevate väärtushinnangutega, mis muutub oluliseks, mis ebaoluliseks. Paulus räägib kirjas korintlastele endast ja neist, ja ütleb meie ei pea silmas mitte nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. Ja Johannes kirjutab sellest, et see, kus me praegult oleme, see ei ole veel mingisugune lõppsiht. Me veel ei tea, kes me ükskord oleme, aga me teame, et me oleme siis Jumala sarnased, sest siis me näeme teda nii nagu tema on. Meie elame tänases päevas, me tegeleme tänaste muredega, taotleme tänaseid sihte, see on meie nähtav maailm. Ja Piibel ühest küljest kirjeldab seda nagu uppuvat laeva, selles mõttes, et see lõpeb ära. Et see elukorraldus või see, kuidas me täna elame, et see lõpeb, maailm lõpeb. Aga meie ei taha ära lõppeda. Me, see ei ole meie siht. Me tahame elada igavesti ja olla Jumala sarnased. Seega, kas pole nii, et see meie siht või see reaalsus määrab ära selle, mis on täna meie jaoks oluline. Et see last, see vili võib olla, mida me kaasas kanname, mis muidu võib olla isenesest oluline, täiesti väärtuslik, võib osutada hoopis liiaks ja tuleb üle parda visata. Võibolla üks drastilisemaid näiteid on see, sellest rääkides Jeesus, millist võrdumit ta kasutab. Kui ta räägib igavese elu pärimisega seotud takistustest, ta ütleb, et on olemas ahvatusi ja kiusatusi, mis võivad takistada. Aga mida nendega teha? Kui eesmärk on nii suur, kui eesmärk on väga suur, midagi, mida me tegelikult väga tahame, mille poole me väga igatseme, aga ilmneb takistus. Ja Mattuse 18. peatükist ta räägib, ütleb, et need on väga sellised drastilised sõnad, ta ilmestab seda. Ta ütleb, kui su käsi või su jalg ajab sind patustama, rajuda ära ja heida minema. Sul on parem minna käteta või jalutuna ellu kui kahe käega ja kahe jalaga olla visatud igavesse tulle. Ja kui su silma ajab sind patustama, kisuda välja ja heida minema, sul on parem ühe silmaga minna ellu kui kahe silmaga olla visatud tule põrgusse. Selline kõva sõna. Mida ta siin mõtleb? No ilmselt mitte seda, et tema järgijad peaksid hakkama omal silmi kiskuma või jalgu raiuma. Aga ta ilmestab hästi sellise kontrastse pildiga seda, et kui sul on mingi oluline eesmärk, siis sa oled valmis ükskõik millest loobuma, mis sind takistab, kui sa tahad liikuda selle eesmärgi poole. Ja me lugesime alguses sellest, et Paulus tuletas meelde, Johannes tuletas meelde oma kristlikele kaaslastele, et mis on meie eesmärk. Et me ei ela siin selles nähtavas, kuna me ootame nähtamatut. Ja see ongi see, millest Uus Testament kogu aeg räägib. Filippi kolmandas peatükis, kui Paulus räägib, ta räägib seda, et ta püüab ära tunda Jeesust, tema ülestõusmise väge. Et ta ütleb, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Ta ütleb, ma ei ole seda veel kätte saanud, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. 14. salm, ma püüan sihtmärgi poole Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Ja 17. salm ütleb, jälgige neid, kes elavad nõnda, nagu meie teile eeskujuks oleme. Ja siis ta toob võrdluseks kedagi, keda ilmselt nad kõik koos tunnevad, ütleb, et kellest ta nuttes räägib, ilmselt kelle pärast ta väga kurvastab, ütleb, et nende lõpp on hukatus, nende Jumal on kõht ja nende au on nende häbis ja nad mõtlevad maapealsetest asjadest. Aga meie kodupaik, ta ütleb jälle meie, ehk siis tema ja need, kellele ta kirjutab, ta ütleb, meie kodupaik asub taevas ja meie ootame seda. Me ootame Issandat Jeesust Kristust. Või jällegi, kui Peetrus räägib jällegi teine Jeesuse jünger olnud mees, ta räägib sellest, et kui Issanda päev tuleb, siis kõik hukkub. Ja ütleb teise Peetruse kolmandas peatükis, et kui see kõik nõnda laguneb, mis sugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja Jumala kartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist. Mil kõik põleb ära, kõik lõõmab, ta ütleb, isegi algained sulavad ära. Ja ütleb, meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. Me oleme matkal, meie sihtpunkt ei ole siin, see on kusagil mujal, me liigume selle poole. Või me oleme laevas, me reisime, aga selle võrdpildi järgi see on nagu uppuv laev. See, kus me täna oleme, see ei ole igavesti kestev reaalsus. Ja see on see, mille läbi Uues Testamendis kutsutakse meid meie elu vaatama, mille järgi hindama seda, et mis meil laevas on, mis meil kottis on. Mis on kottis, kui sa lähed matkale, mis on laevas, mis on ülearu. Kas see, millega me oma elu täidame või see varustus, mis meil kaasas on, või see, millele me ennast pühendame, kas see viib meid kohal? Kas see last, mida me kanname, kas seda pigem ei peaks merre heitma, et üldse pääseda? Mis see võib olla, mis meid takistab? Et Paulus kirjutades filiplastele, ta kirjutas kellestki, kelle kohta me ütlesime, et ta nuttis nende pärast. Ta ütles, et nende Jumal on kõht ja nende au on nende häbis ja nad mõtlevad maapealsetest asjadest. Ehk siis nad elavad niimoodi, nagu see maapealne elu olekski elu iseeneses. Et see on siis, kui sa oled kuskile kohale jõudnud. Et nii kaua, kuni sa oled teel, sa kogu aeg, sa pingutad, sa püüad, sa oled konsentreeritud, sa nii-öelda limiteerid, lükkad eemale kõik, mis siin takistab, et jõuda sinna, kui sa tahad jõuda. Või kui me mõtleme sportlastele, kellest ka Paulus näidet toob, siis nad nagu loobuvad kõigest, mis neid takistab, ainult et püüda saavutada seda eesmärki. Aga kui keegi on kohale jõudnud, siis kui sa oled kuskil kohal, siis sa võtad vabalt. Sa võtad oma matka jalanud jalast ära, tõstad jalad kõrgemale, teed kaminasse tule. Sa võtad kõike head paremat laua peale ja oled mõnusest. Aga Paulus ütleb, et see koht siin, kus me praegult oleme, see ei ole see koht, kuhu me peaksime ennast niimoodi sisse seadma. Ta ütleb, me oleme teel. Meie kodupaik asub taevas, kust me ootame päästet. Ja ta ütleb, et üks asi on meie taotlused, millele kulub meie aeg, meie energia, meie tähelepanu. Aga teine asi, ta ütleb, on meie eluviis. Ta ütleb, et kui me teame, et see siin nõnda laguneb, siis missugused peate teie olema oma pühas eluviisis ja Jumala kartuses. Kui me mõtleme igaüks ise oma sellisele elule või kulgemisele, kui me elame mingisuguse keskkonna või mingisuguse liikumise sees, siis raske on võib-olla isegi tajuda, kuidas me sellega kaasa liigume. Selline lihtne näide, et kui mina tulen hommikuti rongiga Tallinnasse, siis mul on kaks paremat võimalust, kuidas Balti jaamast tulla Mene puiesteele. Üks tuleb üle Raekoja platsi ja üks tuleb siit ümber nurga Paksu Margareeta juurest läbi. Ja need on mõlemad kaks täiesti erinevat teekonda. Nad on mõlemad enam vähem väga väikese erisusega ühe pikkused teekonnad. Ja kui ma tulen ühte teekonda mööda, siis ma selliselt, siis ma jõuan kohale 14 minutiga ja kui ma tulen teist teed mööda, siis ma jõuan 20 minutiga. Aga mille pärast selline erinevus, kui teekond on ühe pikkune? See on selle pärast, et kui ma tulen üle Raekoja platsi, siis kõik inimesed, kes tulevad Balti jaamast välja, nad neist enamik tormab selles suunas. Ja nad kõik kõnivad väga kiiresti, sest kõigil on vaja kuskile jõuda. Ja minul on ka selline refleks, et kui ma kõnin inimeste hulgas, kes kõnivad kiiresti, siis ma kõnin ka. Ja üldiselt mul tekib selline hasart, et ma tahaksin nagu neist ette jõuda. Ja siis ma jõuan väga kiiresti kohale. Ja kui ma tulen siit ümber nurgas, on sellistel päevadel, kui ma tahan mõtiskleda ja võib-olla teel olles mõne telefonikõne teha, sest kõndides on mõningaid kõnesid palju parem teha, vabaneb ihust samal ajal sinna tekkivaid aineid, siis ma tulen aeglaselt, sest minu ümber ei kõnni inimesi, kes tõmbavad mind sellesse temposse. Ma tunnen meretuult, mis sadama poolt tuleb ja see on kuidagi teist moodi. Et selle lihtsa näite juures tulles meie ellu, kui me oleme sees selles tempos, selles, mis toimub meie ümber, kuhu liiguvad inimesed meie ümber, mida nad taotlevad, kuidas nad elavad, siis kui me endale aru ei anna, siis see imeb meid, see tõmbab meid kaasa, me ei märka, mida me teeme, kuhu me läheme. Ilmselt mitte, paljud teie hulgast ilmselt ei ole elanud kogu oma elu Tallinna linnas. Ja meie pere on suhteliselt lühikese aja jooksul liikunud üsna drastiliste selliste erinevustega kogukondades, et kui alles vähem kui 4 aastat tagasi me elasime Kuressaares ja siis vahepeal 3 aastat Tartus ja nüüd liigume siin Tallinnas, siis mul on nagu värskelt tunda ja näha see erinevus. Milline on elu siis, kui sa elad armsas Kuressaare linnas, kus ma ei tea, palju seal tänasel päeval neid inimesi elab, 10,000 mõnid peale, siis milline on elu tempo? No ma mõtlen väljaspool seda aega, kui kõik eestimaalased sinna lähevad ja kui on suvi ja kui on jaanipäev ja kui on võimatu liikuda punktist A punkti B, aga seda siit talvel, kuidas inimesed elavad, milline on kiirus, millega tegeldakse, või siis liikudes Tartusse, kus elab juba 100,000 inimest, kus on juba teistmoodi ja kus on tuntav kontrast. Ja kui me eelmisel sügisel liikusime Tartust siia Tallinna keskkonda, siis kes on seda vahet tunnetanud, siis on väga oluline vahe. Mis moodi elavad inimesed Tallinnas, milline on elu tempo Tallinnas ja millegi inimesed üldse tegelevad, kuidas nende elu on täidetud, see on hoopis midagi muud. Ja see on täpselt selline samasugune vahe, nagu ma tunnetan sellel, kuidas on tulla Balti jaamast siia, kas üle Raekoja platsi või sealt ümber Paksu Margareeta. See on elukeskkondade, eluviiside vahe. See on kiiruse vahe, see on nõudmiste vahe. Ja see on selle vahe, millist pingutust ja fookust ja tähelepanu nõuab see, et keskenduda sellele, millest me täna loeme. Sellele, mis ei ole nähtav, vaid mis on nähtamatu. Et tähelepanu ei läheks kõrvale. Ja kuna ma ei ole selle kõigega veel nii harjunud, võib-olla kui ma kõnnin selle voolu sees, siis ma isegi harjun sellega ära. Aga nii kaua, kuni ma ei ole harjunud, siis mu süda valutab paljude teie pärast. Sest ma näen, kuidas me elame siin selles keskkonnas selle kiire voolu sees, kus nähtav omandab palju suurema tähenduse. Ja meie endi pärast, kes me oleme täis kasvanud ja meie laste pärast, kellest me ka täna räägime, kellele me õnnistust palume, kellede tulevikku me kujundame, kellele me eeskuju anname. Me tahame, et meie lapsed õpiksid Jumalat armastama, Jumalat austama. Aga see, mida meie neile saame anda, see sõltub suuresti sellest, mida meie teeme. Kuidas meie keskendume sellele, mis on nähtamatu. Kas me keskendume ka muuhulgas argielu muredele, kindlustatuse tagamisele, selles maailmas austuse tagamisele. Nii et meil ei jää enam sellist tähelepanu ja fookust oma vaimulikuse eest hoolt kandmisele. Ellen White, kui ta on kirjutanud Lotist ja sellest, kuidas tema pidi põgenema Soodoma linnast, mis läks hävitamisele, ta ütleb, et Loti sarnaselt näevad paljud, et nende lapsed hukkuvad ja nemadki pääsevad vaevu. Nende elu töö lendab tuulde, kogu elu on ebaõnnestunud. Kui nad oleksid toiminud tõeliselt targalt, oleks nende lastel olnud vähem maiseid hüvesid, kui nad oleksid varunud pärandust taevasse. Ja kui Jeesus ütleb oma järgijatele, siis ta ütleb neile, et hoidke fookust, valvake ta ütleb, aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liig söömisega, purjutamisega, argielu muredega, et see päev ei tuleks teie peale äkitselt. Ja kui me täna seda loeme, siis mitte selle mõttega, et me iga päev prassiksime ja purjutaksime. Aga see on võrdum inimestest, kes elavad selles hetkes, kus nad parasjagu on, mitte selle nähtamatu tuleviku, nähtamatu maailma nimel, milles me ootame, et Jeesus Kristus meile valmistab. Kui me alguses teeme ka selle võrdpildi abielust, siis on üks osa sellest, mis on mõeldud töötama selle eesmärgi nimel. Kui Paulus kirjutab abielu inimestele, ta kirjutab Efesuse 5. peatükis, 25. salmis, ta kirjutab, mehed armastage naisi otse, kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Et siin ta paneb meestele südamele, et nende hool ja mure peaks olema, et nende abikaasa võiks kasvada Jumala ees selles pühitsuses, just nimelt selles fookuses. Ja ilmselt, kuna ta võrdleb abielu Kristuse ja koguduse vahelise suhtega, siis see on ilmselt see vastastikune kohustus või üleskutse. Ilmselgelt abikaasade eesmärk üksteise suhtes. Et abikaasa seaks ennast Jumala ette püha ja laitmatuna. Et aidata üksteisel hoida seda fookust, hoida oma pilku sellel, mis on päris, mis on tõeline, mis on tulev. Ja nõnda samuti vanematel oma laste suhtes, meil oma lähedaste suhtes. Ja nii nagu Piibel ütleb meile, meil kõigil üksteise suhtes, kes me oleme koguduses. Kui Paulus kirjas heebrealastele kinnitab seda südamele ja ütleb, et 10. peatükis 24. salmis ütleb ja mõelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headale tegudele. Ärgem jätkem unarussema koguduse koos käimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Seda enam. Kui sa võtad lahti ühe vana kella, mis koosneb hunnikust hammasratastest, siis isegi kui sa pole seda kunagi teinud, siis sa tead, et kui seal on hunnik hammasrattaid, sa oled näinud, mõned on suuremad, mõned on väiksemad, mõned on sellised õhukesed, mõned on päris paksud ja tugevad. Siis ei ole esmajoones niimoodi, et selles kellas on mõned hammasratad vähem tähtsamad ja mõned on rohkem. See ei ole selles. Asi on lihtsalt selles, et iga hammasratas on omal kohal, ainult et igal hammasratal on oma tähendus. Iga hammasratas suurus peab olema õige. Ja kui me mõtleme oma elule või sellele, mis meil kotis on, millega me ennast varustame, siis need tegevused paljud millega me oma elu täidame või mille sees me liigume, ei ole nii, et mõned nendest pole, et paljud nendest pole üldse olulised. Ilmselt enamik, mida me teeme, need on kõik olulised. Küsimus on selles, et kui suur miski on, kui suur on mingi ammas rattas, kui palju me millelegi pühendame, mis on oluline, mis ei ole, mis on vähem oluline, mida peab olema, mis peab olema väiksem. Ja loomulikult, kui me mõtleme meie elule, siis on ilmselt palju seda palasti, mida me võiksime üle parda visata. Mitte sellepärast, et see ei oleks hea, mitte sellepärast, et see ei oleks tore või vahva, aga kui me mõtleme sellele, et me elame laevas, kui me toome selle hukkuva laeva võrdpildi, siis selleks, et meie pered, et me võiksime olla valvel, et me võiksime olla keskendunud, et me võiksime oodata Jeesuse Kristuse päeva tulemist Jumala kartuses ja pühas eluviisis, siis me peame selle üle parda viskama. Sellepärast, et miski muu on meie jaoks olulisem. Ja lõpiks, Paulus tuues võidujooksu sümbolit, ta ütles 1. Korintus 9. peatükis, et eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks. Alles jookske nõnda, et teie saate selle auhinna. Iga võistleja on kasin kõiges, nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Jeesus Kristus on võitnud meie eest Golgata mäel. Ta on surnud iga ühe meie patu pärast. Ta on tulnud selleks, et näidata Jumala armastust ja hoolt. Ja seda, et tema on teinud kõik selleks, et meie võiksime pärida igavese elu, et me võiksime selle ära tunda ja saada tema sarnaseks. Et me võiksime elada igavasti. Aga ta on surnud ka selleks, mitte ainult selleks, et me võiksime elada igavasti, selleks, et me võiksime elada täna siin igat päeva sellel maal talle. Me oleksime tema omad. Selleks, et me ei keskenduks sellele, mis on siin, vaid et me oleksime siin nõnda, et meie oma oleks see, mida ta toob meile, kui ta siin selle maailma lõpetab. Jookski nõnda, et teie saaksite selle auhinna. Aamen.